salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab al-ibana an kayfiyat ta'amul ma'al khilaf baina ahli sunnah wal jamaah. Wal musannifu hafizahullah ta'ala jahabikatu ahli hadis ya'isuna li hirasatil islami wa tasfiyatihi min ma'alaqabihi. Maksudnya para pakar dari ulama hadis, mereka hidup untuk menjaga Islam dan membersihkan Islam dari berbagai hal yang melekat pada Islam, menempel pada Islam padahal bukan bagian dari Islam. Yatkanlah Al-Fatih Al-Fatih di dalam kitab Al-Kifayah dari Amr An-Naqib yang mengatakan dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam layah temlu ad-danasa, tidak mungkin mengandung dan memuat kotoran. Yang dimaksud dengan kotoran di sini adalah dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada sisipan. Islam itu bersih dari sisipan, bersih dari infiltrasi, dari satu dusta, kebohongan yang kemudian dilekatkan kepada Islam, kemudian dianggap sebagai bagian dari Islam. Muslim dalam Muqaddimah Ibn Abi Syaibah Ad-Darimi, dan lafadznya Darimi, dan Al-Harawi dari Muhammad bin Sirin yang mengatakan inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinahu. Maksudnya ilmu ini, ilmu agama itu adalah bagian dari agama. Fangdur, maka lihatlah dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Maka perkataan beliau, seorang tabi'in, Muhammad bin Sirin, menjelaskan bahwasannya dalam masalah mencari guru, kita harus selektif. Mencari guru ngaji, maka kita harus selektif betul-betul orang yang layak untuk diambil ilmunya. Namun dalam hal ini ada dua kaidah yang sering kita sampaikan. Ada dua hal yang patut untuk dibedakan, yaitu permasalahan mencari guru atau memilih guru dan permasalahan menerima kebenaran. Dalam masalah memilih guru, maka kita wajib memilih guru yang terpercaya. Sedangkan dalam dan tidak belajar kepada sembarangan orang. Dalam masalah menerima dan mengakui kebenaran sebagai kebenaran, ketika kita menyadarinya kalau itu adalah sebuah kebenaran, maka kita kebenaran, kita terima kebenaran meskipun datang dari siapa. Diatkan oleh Al-Qaili Ibn Adi dalam Al-Kamil Al-Khatib dari Ja'far bin Sulaiman mengatakan, aku mendengar Al-Mahdi, Abdurrahman Al-Mahdi mengatakan, aku indi rajulun minazanatiqah, ada seorang yang mengaku di hadapanku, seorang zindiq yang mengaku di hadapanku bahasanya dia telah membuat hadis palsu sebanyak 400 hadis. Saya lalu hadis palsu tersebut tersebar di tangan manusia. Sampai Hasan sampai Abdurrahman Al-Mahdi. Maka riwayat ini menunjukkan bahasanya di antara sebab munculnya hadis palsu adalah ulah zindiq. Zindiq adalah orang yang pura-pura masuk Islam dengan tujuan merusak Islam dari dalam. Maka dia pura-pura masuk Islam supaya diakui sebagai orang Islam. Kemudian di dalam Islam dia bisa membuat hadis palsu, karena yang membuat orang Islam maka banyak orang yang terkecoh dan tertipu. Dalam Syiar Al-Aminul Barak karya Al-Dhahabi terdapat keterangan mana suhu yang teksnya sebagai berikut. Sayyid Harun Ar-Rasyid menangkap seorang zindik untuk membunuhnya. Faqala rajul, maka si zindik mengatakan, aina anta min alfi hadisin wadaktuha, apa yang akan engkau lakukan dengan 1000 hadis palsu yang kubuat? Maka jawaban Harun Ar-Rasyid, fa aina anta ya atullah, maka apa yang bisa kau lakukan wahai Musa Allah terhadap Abu Ishaq Al-Khazari dan Ibn Mubarak yang keduanya akan yatakhallalaniha, akan memeriksa satu demi satu hadis-hadis Nabi, lalu keduanya akan menyisihkan hadis-hadis palsu buatanmu itu hadis demi hadis. Maka kata Harun Ar-Rasyid, tidak masalah. Nanti ulama-ulama besar dalam ilmu hadis yang akan membongkar dan memeriksa satu-satu manakah hadis palsu dan manakah tidak. Meskipun kau tutupi demikian rapi, nanti tetap bisa terbongkar dan ketahuan, dikatakan oleh para ulama hadis. Dikatakan oleh Nabi Hatim dalam Jamu Ta'zim dan Al-Khatib dan Kifayah dari Abdullah bin Sulaiman, beliau mengatakan, bercerita bahasanya ada orang berkata pada Abdullah bin Mubarak, hadir ahadis al-masnu'ah, bagaimana dengan hadis-hadis palsu yang demikian banyak? Maka Mubarak mengatakan, ya isyulaha al-jahabidah, para pakar-pakar yang sangat hebat dari ulama hadis hidup untuk membongkari, mewakafkan hidupnya untuk membongkari dan mendeteksi hadis-hadis palsu. Tidak usah khawatir. Tidak perlu ada kekhawatiran bahasanya ada hadis palsu yang dianggap hadis sahih di tengah-tengah umat ini. Maka Allah menjaga umat ini, Allah menjaga agama ini dari infiltrasi yang masuk ke dalam agama ini. Meskipun orang berupaya untuk membuat hadis dan menyebabkan hadis palsu, kita tidak perlu khawatir. Telah Allah siapkan para ahli-ahli yang akan membongkarnya. Maka ayat ini menunjukkan terjaganya hadis-hadis Nabi dari kemasukan hal-hal yang bukan hadis kemudian dianggap hadis oleh kaum muslimin. Maka fakama kana ulama'ul hadis, bagaimana ulama' hadis di masa silam adalah penjaga syariat dari dimasukkannya ke dalam syariat sesuatu yang bukan bagian dari syariat, maka para ulama hadis fil hadir di zaman ini pun adalah para penjaga syariat minat istidlal dari pendalilan dengan hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu fidini tentang agama, dan membuat simpulan hukum berdasarkan hadis dhaif dan palsu. Demikian juga para ulama hadis zaman ini adalah para penjaga syariat dari al-istidlal berdalil dengan asar, sahabat dan tabi'in yang lemah dan palsu tentang agama. Mereka adalah orang-orang yang membela syariat wadzabina anha. Membela syariat dari perkataan-perkataan yang disebutkan kepada para ulama salaf yang lain atau para imam dari generasi belakangan, namun perkataan tersebut tidaklah benar nisbatnya kepada mereka-mereka para ulama. Demikian juga para ulama hadis sekarang menjaga syariat dari ilbas, dibungkus dengan pakaian. Bahasanya syariat itu cocok dengan filsafat demokrasi atau filsafat teori, Padahal syariat itu bersih dari itu semua. Dan mereka lah para ulama hadis adalah orang-orang yang membela syariat dari adanya orang-orang yang melakukan tatwir, pengembangan terhadap syariat yang pada hakikatnya adalah pengrusakan terhadap syariat. Namun janganlah dikira bahasanya penjagaan para ulama hadis di fil asr ar-rahim di zaman ini taqillu, lebih rendah dibandingkan dengan penjagaan para ulama hadis di masa salaf. Tentang para ulama hadis, Sulaiman Al-A'masy mengatakan, wallahi demi Allah, sungguh kalian lebih bernilai dari emas merah. Demikian juga Abu Bakar bin Iyad berkomentar tentang ulama hadis, wa ashabul hadis, para ulama hadis adalah khiyarun nas, manusia-manusia pilihan. Dalam yang lain dia mengatakan, sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kerjaannya para ulama hadis. Abdullah bin Taimiyah di Majmu' Mufakawa di jilid yang keempat mengatakan satu hal yang telah diketahui bersama bahwa ulama hadis mereka memiliki titik kesamaan dengan semua kelompok fima yatahalau nabihi min sifatil kamal, dalam sifat-sifat unggul yang mereka berbagai kelompok itu berhias dengannya. Namun para ulama hadis yang tazuna itu beda dari mereka-mereka dengan satu sifat yang tidak ada pada mereka. Maka mereka adalah manusia yang paling sempurna akalnya, paling bagus kiasnya, paling tepat pendapatnya, wa asadduhum, dan paling tepat perkataannya, dan paling benar pandangannya, dan paling bagus pendalilannya, dan paling lurus bantahannya, wa atam, dan paling sempurna firasatnya, paling tepat atau paling benar ilhamnya, paling tajam pandangannya, wa mukasyafatan, dan mutasyafa sejenis rasa, wa aswaqum, dan yang paling tepat, yang paling benar sam'an pendengarannya, wa mukhatabatan, dan cara bicaranya, dan yang paling agung dan yang paling bagus perasaan dan perasaannya. Wa hadza walil muslimin binisbat ila sa'il umat, dan para ulama hadis itu bagi kaum muslimin apa perbandingannya binisbati ila sa'iril umat, sebagaimana umat Islam dibandingkan umat-umat yang lain, wali sunnah wal hadis binisbati ila sa'iril milal, sebagaimana ahlu sunnah dibandingkan dengan sekte-sekte dan aliran-aliran yang lain. Maka Ahlussunnah adalah akidah dan kelompok yang paling wasat, paling pertengahan dibandingkan berbagai macam sekte-sekte dalam Islam yang mereka terjumus dalam ifrat wa tafrid, sikap berlebihan dan lewat batas, dan meremehkan. Sebagaimana kaum muslimin adalah umat yang pertengahan dibandingkan berbagai umat-umat selainnya. Fakul man istaqra ahwal al-alam, maka setiap semua orang yang meneliti kondisi berbagai macam manusia di dunia ini, maka dia akan jumpai bahasanya kaum muslimin adalah orang-orang yang lebih tajam, lebih tepat akalnya. Dan bahasanya mereka kaum muslimin bisa dalam jangka waktu yang sebentar ya naruna bisa mendapatkan berbagai hakikat ilmu dan amal berlipat-lipat dari apa yang didapatkan oleh selain mereka. berlipat-lipat dengan apa yang didapatkan oleh selain mereka fikurun dalam beratus-ratus tahun dan dari generasi demi generasi. Maka demikian juga ahlu sunnah dan ahlu hadis, tajidum anda jumpai seperti itulah mutamatta'in, mutamatta'in. Demikianlah keadaan mereka. Padahal keadaan tersebut li'anak tiqadal hak asabir, karena memiliki keyakinan yang benar, yang kokoh di dalam hati, itu menguatkan pemahaman, wayusahih dan meluruskan pemahaman. Maka kata Abdullah bin Taimiyah, orang yang memiliki akidah yang benar itu akan bisa berpikir lebih objektif, berpikir lebih sehat, dan bisa memahami dan menangkap sesuatu dengan baik dan tepat. Lianal i'tiqadul haqqi tsabit yuqawwil idrak wa yusahihuhu. Sesungguhnya meyakini dan mengimani kebenaran yang kokoh itu menguatkan pemahaman dan meluruskan pemahaman. Maka orang memiliki akidah yang lurus itu nalarnya lebih tepat, pemahamannya lebih bagus, menimba manakah bahaya, madarat dan mafsadah, itu pertimbangannya lebih akurat. Qala ta'ala waladzina ihtadaw zadahum huda, dan orang-orang yang mengamalkan ilmu maka Allah akan berikan tambahkan kepada mereka ilmu. Ihtida artinya mengamalkan hidayah, dan hidayah di sini hidayatul ilm, hidayatul irsyad. Maka siapa yang mengamalkan hidayah artinya mengamalkan ilmu, zadahum huda, maka Allah akan tambahkan ilmu padanya. Maka ayat dalil bahasa di antara sebab bertambahnya ilmu adalah mengamalkan ilmu. Maka mengamalkan ilmu adalah kiat untuk bertambahnya ilmu. Dan seandainya mereka melakukan apa yang telah diajarkan kepada mereka, lakana khairallahu, maka itu lebih baik bagi mereka, wa asyadda tathbita, dan lebih menyebabkan kokohnya hati mereka. Maka orang yang mengamalkan ilmu berdasarkan surat An-Nisa, mereka adalah orang yang lebih kokoh hatinya, tidak mudah goyah, sehingga bisa berpikir dengan jernih dan menimbang dengan baik. Wa idzal ataina min ladunna ajran 'azima, ayat yang lain Allah katakan, dan sungguh akan kami berikan pada mereka orang yang mengamalkan ilmu ganjaran yang besar. Wala hadainahum siratan mustaqima, dan kami akan tunjukkan pada mereka jalan yang lurus. Ini ganjaran yang Allah janjikan untuk orang-orang yang fa'alu ma yu'adu nabihi, mau mengamalkan ilmu yang diajarkan kepada mereka. Sekian perkataan Abdullah bin Ibn Taimiyah tentang keistimewaan ahlul hadis. Karena mengaku kadalika, dan kami katakan semacam itu, seandainya tidak karena ulama hadis di setiap masa dan setiap tempat, bisa hilanglah Islam. Maka faqad hafizahumullahu bil Islam, maka Allah menjaga mereka dengan Islam, dan Allah menjaga Islam dengan sebab mereka-mereka para ulama hadis. Maka dari perbuatan penulis di sini, penulis Al-Ibana, kita lihat bolehnya mengucapkan kalimat laula, seandainya tidak ada fulan maka akan terjadi demikian dan demikian. Mengucapkan kalimat semacam ini diperbolehkan, asalkan apa yang disebutkan yaitu setelah seandainya tidak tadi memang benar-benar real, punya pengaruh, benar-benar merupakan sebab terjadinya musabab, Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang mengucapkannya meyakini, diiringi dengan keyakinan orang yang mengucapkannya bahasanya yang mewujudkan hal tersebut adalah Allah. Namun sesuatu yang bukanlah real merupakan sebab yang mewujudkan musabab, maka tidak boleh mengucapkan laula seandainya tidak dengan menyebut orang tersebut, dengan menyebut sesuatu tersebut. Kenapa? Karena dia tidak real merupakan sebab terwujudnya musabab. Demikian juga ketika ada i'tiqad, ada keyakinan, tidak diiringi dengan keyakinan bahwasanya Allah lah yang Allah lah yang semata-mata Allah lah yang mewujudkan musabab. Kemudian para imam jarwat ta'dil, para ulama jarwat ta'dil, urifu, mereka adalah orang-orang yang dikenal memiliki kecemburuan terhadap agama, wasyafaqah dan rasa kasih sayang kepada umat. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahasanya para imam jarwat ta'dil qayyurun adalah orang-orang yang cemburu terhadap agama ini ketika agama ini dinodai dan dirusak. Dan mereka adalah rahmah, orang-orang yang memiliki kasih sayang yang tinggi kepada umat Islam. Dan kami akan sebutkan bukti-bukti yang memungkinkan untuk disebutkan. Yang pertama adalah pengkabaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang mutawatir tentang akan selalu adanya sekelompok kaum muslimin yang tegak di atas kebenaran. Maka di sini disyaratkan bahasanya hadis tentang Ta'ifah Manzurah adalah hadis mutawatir, yaitu mutawatir makna. Maka hadis Ta'ifah Manzurah itu hadis yang menyatakan bahasanya akan selalu ada sebagian dari kaum muslimin yang eksis di atas kebenaran, ini adalah hadis yang mutawatir makna. Layak turun di dalam bahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, tidak pula orang-orang yang khadalahum membiarkan dan tidak menolong mereka, sampai datanglah ketetapan Allah bahum ala dalik, sedangkan mereka dalam kondisi masih berpegang teguh dengan kebenaran. Yang dimaksud dengan ketetapan Allah dalam hadis Ta'ifah Mansurah adalah bertiupnya angin lembut yang mematikan setiap orang yang masih punya iman meskipun sedikit di akhir zaman. Fahadu ta'ifah, maka kelompok ini la khilafa, tidak ada perselisihan inda ahli sunnah menurut ulama ahli sunnah ana alal hadis, bahasanya para ulama hadis termasuk ke dalam kelompok tersebut dukhulan awaliyah, dalam prioritas yang prioritas awal, dan tidaklah terwujud at-tamkin kokohnya agama Allah yang Allah janjikan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nur ayat yang ke-55, alamarin usul seiring dengan berjalannya masa, kecuali melalui tangan mereka dan tangan orang-orang yang mengikuti mereka. Namun di kalimat ini bahasanya al-hadis adalah termasuk dari Ta'ifah Mansurah, maka tidaklah diragukan bahasanya yang dimaksudkan bukan hanya sekedar orang yang hobi meneliti hadis. Dijumpai orang yang hobi meneliti hadis dan akidahnya akidah Jahmiyah, akidahnya akidah Murji'ah atau semacam itu. Maka yang dimaksud bahasanya al-hadis itu termasuk dalam Ta'ifah Mansurah dukhulan awaliyah adalah para ulama ahlul ulama yang menekuni hadis, dan mereka adalah orang-orang yang lurus akidahnya sebagaimana akidah para ulama hadis di masa silam. Kemudian persaksian para ulama bahwasanya mereka lah yang menjaga Islam dan membela sunnah Sayyidil Anam, pemimpin manusia, Dan perkataan para ulama dalam masalah ini sangat banyak, tidaklah mampu untuk dihitung. Di antaranya adalah perkataan Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahihnya ketika beliau berbicara tentang ulama hadis. Ini sebenarnya perkataan Muslim ini telah kita baca di depan, mohon tidak mengapa kita ulangi. Wa in ma'alzamu anfusahum, maka mereka wajibkan diri mereka sendiri untuk membongkar aib para perawi hadis, para pembawa berita. Dan mereka pun fatwakan hal tersebut ketika mereka ditanya. Kenapa demikian? Karena dalam hal ini terdapat bahaya yang besar. Idil akhbar fi amrtin, karena berbagi hadis, berbagi kabar tentang agama itu hadis, itu isinya tahlil, menetapkan hukum halal, menetapkan hukum haram, berisi perintah dan larangan, memotivasi ataukah menakut-nakuti. Maka jika perawi yang mengkabarkan hadis tersebut laisa bi ma'dinin lisidqi wal amanah, bukanlah seorang yang jujur dan amanah. Tsumma aqdama ala riwayati anhu, kemudian melangkahlah dan majulah mengambil riwayat dari orang tersebut. Man qad arafahu, orang yang telah mengetahui keadaan sebenarnya dari perawi, namun dia tidak menjelaskan keadaan sebenarnya perawi itu kepada yang lain, kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya. Maka orang yang tidak mau mengkabarkan, menceritakan kepada yang lain, athiman bi fi'lihi dzalika, dia berdosa dengan kelakuannya itu. Dan dia adalah orang yang menipu umumnya kaum muslimin. Karena tidaklah ada jaminan aman bagi sebagian orang yang mendengar hadis yang palsu tersebut kemudian ternyata mengamalkannya atau mengamalkan sebagiannya. Padahal boleh jadi hadis-hadis tersebut atau mayoritasnya adalah dusta yang sama sekali tidak memiliki dasar berpijak. Ma'an al-akhbar as-sihah adalah hadis-hadis yang sahih yang berasal dari riwayat para perawi yang siqah dan orang-orang yang meyakinkan. Aksar itu lebih banyak min an yutara, sehingga tidak ada alasan terpaksa untuk menukil kabar dari seorang perawi yang tidak siqah dan tidak meyakinkan. Ya, maka beliau sampaikan orang yang tahu kalau perawi itu ada perawi yang cacat malah ngambil riwayat darinya tanpa menjelaskannya pada orang lain, kalau dia ada perawi yang cacat mungkin bisa perbuatan yang berdosa. Maka orang yang tahu satu perawi itu adalah perawi yang tidak layak untuk diterima hadisnya, namun dia tidak mau menjelaskan kepada umat kekurangan perawi tersebut, maka orang ini adalah orang yang menipu umat. Tirmidzi dalam kitabnya Al-Ilal As-Saghir yang biasa tercetak di bagian akhir kitab Al-Jami' At-Tirmidzi yang sering terkenal dengan sebutan Sunan Tirmidzi. Bacaan zakara man ya'ibu alal hadis, setelah beliau menyebutkan adanya orang-orang yang mencela ulama hadis karena membicarakan perawi, beliau katakan hanyalah yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut, menurut kami wallahu a'lam, adalah menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Maka janganlah dikira bahwasanya ulama hadis mereka ingin mencela manusia atau untuk menghibah manusia. Namun indah menurut kami mereka bermaksud untuk menjelaskan kelemahan mereka-mereka, kelemahan para perawi supaya diketahui. Di anna ba'dhum, karena sebagian mereka, yaitu sebagian perawi yang da'if, itu da'ifnya karena dia adalah sayyidul bid'ah, ahlul bid'ah. Sebagian lagi karena tertuju bil hadis, dalam hadis, tertuju dalam hadis artinya tertuju membuat hadis palsu.
Yang dimaksud dengan terpuji membuat hadis palsu adalah orang yang terbukti suka bohong kepada sesama manusia, namun belum terbukti kalau dia pernah membuat hadis palsu, maka orang ini dicurigai. Maka orang semacam ini dicurigai membuat hadis palsu karena dia biasa bohong dengan sesama manusia. Dan sebagian perawi yang lemah itu dia terpoin yang lemah karena dia adalah orang yang lalai dan banyak salah dalam meriwayatkan hadis. Maka mereka para imam ulama hadis ingin menjelaskan kondisi para perawi ini syafaqatan ala din, karena kasihan dengan nasib agama, watasbitan dan dalam rangka untuk mengokohkan agama. Karena persaksian tentang agama lebih berhak untuk dipastikan daripada persaksian berkaitan dengan hak manusia dan berkaitan dengan harta. Maka saksi berkaitan dengan masalah agama itu lebih layak untuk diklarifikasikan atau diteliti apakah dia adalah saksi yang layak diterima kesaksiannya ataukah tidak, dibandingkan saksi dalam peradilan. Maka saksi dalam peradilan dalam Islam itu dicek apakah dia layak untuk jadi saksi ataukah tidak. Jika saksi peradilan untuk masalah harta saja perlu dicek, apalagi saksi dalam masalah agama itu para perawi hadis. Az-Zahabi di Syarh A'lamun Nubala mengatakan, kami tidaklah mendakwakan kemaksuman untuk para ulama jahwa ta'dil, akan tapi mereka adalah manusia yang paling banyak benarnya dan paling jarang salahnya dan paling berkualitas objektivitasnya. Wa abadun, dan paling jauh dari tahammul. Tahammul itu memakna-maknai sesuatu yang tidak seperti itu maknanya. Dan penafsiran tidak sebagaimana yang dikehendaki. Maka jika mereka sepakat atas ujian atau celaan kepada satu perawi, maka pegangilah kuat-kuat kesepakatan ini, gigitlah dengan gerahamu, dan janganlah engkau melanggarnya. Niscaya engkau jika melanggarnya akan menyesal. Waman saja minhum, dan siapa yang menyimpang dari jalan dari kesepakatan ulama jahwa ta'dil, maka dia tidak teranggap. Fakhali angka al-ina, maka bebaskanlah dirimu dari kecapean, berikanlah busur kepada pembuatnya. Jika tidak engkau punya kemampuan, serahkan pada ahlinya, berikan busur kepada pembuatnya. Wallahi, maka demi Allah, laulal khufaf, seandainya bukan para para ulama hadis al-akabir yang merupakan ulama-ulama besar dalam hadis, niscaya orang-orang zindik bisa berceramah di atas mimbar. Ya, maka di sini kata Dabi sama dengan apa yang tadi kita sampaikan, kita jumpai beliau menggunakan kalimat laula al-hufadu, seandainya bukan karena adanya para ulama-ulama hadis. Ini menunjukkan bolehnya kalimat semacam ini dari perbuatan Adz-Dzahabi. Walain khataba khatibun min ahli al-bid'ah, maka jika berbicara ada seorang ahli bid'ah yang berbicara, maka dia berbicara dengan pedang Islam, dengan atas nama syariat dan dengan kemuliaan sunnah, dan dengan menampakkan kalau dirinya itibak terhadap ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita berlindung kepada Allah minal khadalan, dari khadalan yaitu tidak mendapatkan taufik. Ya, maka seandainya bukan karena para ulama hadis, orang-orang zindik bisa bicara dan jika mereka bicara maka mereka menampakkan pembelaan kepada Islam, maka mereka menampakkan dirinya kalau adalah mereka adalah orang yang ittiba dengan Rasul, padahal hakikat senyatanya tidak demikian. Kemudian ya Zahabi mengatakan di mukaddimah kitab Mizanul I'tidal ketika beliau membicarakan para a'immatun naqad, para ulama-ulama kritikus hadis, para ulama-ulama peneliti hadis, beliau katakan dan Allah jadikan di tengah-tengah mereka para imam dan para kritikus hadis yang menilai dan meneliti hadis, yudaktikuna, maka mereka menilai dengan teliti sampai-sampai naqir wal kitmir. Kitmir kulit tipis yang ada pada buah, semisal ada tempat kita buah salak ada kulit tipisnya di dagingnya. Wal naqir ya, naqir ya, artinya sesuatu yang sangat kecil dan sedikit. Wa tabassahuna, dan mereka fi dhabtil athari nabiyihim atau matabsir, mereka mentelaah validitas athar nabi, yaitu riwayat dari nabi dengan penelitian yang sangat sempurna, dan mereka mohon perlindungan kepada Allah dari hawa nafsu wa taksir dan kecerobohan. Maka mereka bicara tentang tingkatan-tingkatan perawi dan menjelaskan kondisi mereka, apakah perawi ini jujur ataukah dusta, perawi yang kuat ataukah lemah, dengan penjelasan yang sangat-sangat bagus. Kemudian bukti yang ketiga, bahwasanya mereka para ulama jarwata adalah orang yang cemburu terhadap agama adalah muwafaqatu halil majruhin. Ternyata memang cocok kondisi orang yang dicela dan dipuji, ini memang cocok dengan celaan dan pujian yang diberikan kepadanya oleh para ulama. Kecuali satu hal yang jarang, yang ini merupakan kesalahan yang tidak ada satupun manusia yang selamat darinya. Falau kana, maka seandainya celaan para ulama jarwa ta'dil itu muncul dari hawa nafsu atau ketergesaan atau indifa atau terdorong oleh perasaan tanpa norma dan tanpa kaedah, tentu tidaklah kondisi real orang yang dicela sama persis dengan apa yang dikatakan oleh ulama yang mencelanya. Famatawadda kalamuhum, maka tidaklah berturut-turut para ulama jarh wa ta'dil berkomentar tentang seseorang kecuali asabu maqatilahu, kecuali perkataan mereka adalah perkataan yang tepat sasaran. Oleh karena itu maka perawi atau orang yang cacat adalah orang yang mereka nilai cacat, dan orang yang terpuji adalah orang-orang yang mereka nilai mereka berikan pujian padanya. Kemudian yang keempat, Allah telah jadikan al-qabul, diterimanya perkataan para ulama jarh wa ta'dil, satu hal yang tidak terjadi pada perkataan ulama yang lain. Fa'ala dalil, maka ini bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan taufir, dan mereka adalah orang yang berada di atas sadat wa rusah, kebenaran dan petunjuk. Kemudian yang kelima, para imam jarh wa ta'dil sebagaimana nanti akan kita baca, mereka tidak sungkan-sungkan untuk menilai cacat orang yang paling dekat dengan mereka, bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudara kandungnya, pamannya atau yang lain. Dan ini tidaklah terjadi kecuali dari seorang yang mutajaribil haq, orang yang orang yang objektif bil haq, mencari kebenaran dan mengikuti dalil. Mujahid inafsi, dan dia adalah orang yang melawan dirinya sendiri dan berupaya untuk membuat ridhonya Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, para saksi Allah, meskipun pada diri sendiri, orang tua ataupun kerabat. Jika kalian kaya ataukah miskin, maka fallahu aula bihima. maka Allah lah yang, jika mereka yang diberi persaksian itu baik kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih layak untuk diikuti daripada keduanya, daripada pertimbangan maslahat orang tersebut. Kemudian sikap para ulama hadis, ulama jarh ta'dil yang meralat satu kesalahan jika nampak bagi mereka itu satu hal yang salah, maka ini adalah bukti bahasanya keinginan mereka adalah menolong kebenaran, bukan semata-mata mengomentari orang. Famin aina lana misku ha'ula, maka dimanakah kita dibandingkan mereka-mereka rahimahumullah. Fasya'nu kula sya'n, maka yang terpenting hendaknya kita kokohkan diri kita ala makanu alaih, kokoh diri kita untuk meniru apa yang berpegang, memegangi apa yang mereka pegangi. Wa ila kana jahuna martudan alaina, jika tidak maka celaan kita malah kembali kepada diri kita sendiri. Wala hadza, maka berdasarkan itu maka tidaklah teranggap orang yang membicarakan para ulama jahwa ta'dil, maka orang yang mencela para ulama jahwa ta'dil boleh jadi dia adalah orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, yang tidak mengetahui masalah ini sedikit pun, atau dia adalah orang yang menyimpang, yang sombong. Maka Allah yang mengintai orang tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang zat yang keras siksaannya. Maka berkaitan dengan, maka ini 6 poin yang beliau sampaikan menunjukkan bahwasanya para ulama hadis jarh wa ta'dil adalah orang yang sangat cemburu manakala agama ini dirusak. Dan berkaitan dengan perkataan yang terakhir yang beliau sampaikan bahwasanya para orang yang mencela para ulama jarh wa ta'dil, maka dia berada di antara dua kemungkinan. Antara dia orang yang tidak tahu nilai penting ilmu jarh wa ta'dil, ataukah dia orang yang menyimpang. Namun membatasi dengan dua kemungkinan ini fihi syai', satu hal yang tentu kurang tepat. Ada banyak faktor untuk mencela seseorang, mencela ulama. Ada banyak faktor. Ada faktor yang lain adalah faktor informasi yang keliru yang sampai kepada orang tadi tentang sang ulama. Maka boleh jadi ada orang yang mencela semisal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena informasi yang sampai kepadanya, wah itu gini, mengkafirkan kaum muslimin, membunuhi para ulama dan seterusnya. Kalau seandainya orang itu hanya dapat informasi semacam ini, kemudian dia mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apakah bisa dimaklumi ataukah tidak? Ya, bisa dimaklumi, karena informasi yang terbatas yang dia terima hanya semacam itu, wajar kalau memang semacam itu. Dan akan kita katakan jika benar memang beliau semacam itu, ya memang patut untuk dicela. Namun meskipun realitanya tidak semacam itu, itu ada berita dusta yang diberikan oleh orang berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka mencela ulama atau komentar jelek kepada seorang ulama, pada tokoh ulama tertentu, itu ada banyak kemungkinan. Ada banyak kemungkinan. Maka demikian juga ulama hadis yang lain, Bukhari dan yang lainnya. Maka ada orang yang berkomentar miring terhadap beliau ataukah beliau, maka perlu didalami lebih lanjut apa faktornya. Cuma sekedar dibatasi boleh jadi dia jahil terhadap pentingnya ilmu ini, ataukah dia orang yang menyimpang. Ini berlaku untuk orang yang sudah tahu hakikat senyatanya dari ulama tersebut. Demikian juga kalau itu berkaitan dengan ulama jar wa ta'dil di masa ini, kita katakan maka boleh jadi ulama yang dianggap ulama jar wa ta'dil tersebut selama beliau masih hidup, maka ada kemungkinan-kemungkinan yang lain terjadi perubahan pada diri beliau, itu tidak menutup kemungkinan. Dulu jarahnya memang berkualitas bagus, kemudian seiring perubahan pada diri beliau ternyata seringkali dijumpai jarahnya, celaannya adalah celaan ya kurang ilmiah dan tidak bermutu, banyak yang salah karena beliau menjarah para ulama sunnah itu sendiri dan tidak beliau sisakan dari ulama sunnah yang lepas dari celaan beliau kecuali beberapa gelintir saja yang merupakan orang-orang yang fanatik kepada diri beliau. Maka kemudian ada komentar-komentar miring untuk orang yang dianggap ulama jar wa ta'dil semacam ini. Maka ini adalah satu hal yang wajar dan bisa dipahami dan bisa dimaklumi. Ingkasnya, membatasi dengan dua kemungkinan ini fihi syai', ada sesuatu yang terlalu kurang detail, kurang rinci, karena dimungkinkannya ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Maka sebagaimana perkataan penulis kitab Al-Ibana di halaman yang lewat, di halaman 179, ketika beliau membahas tentang masalah di antara ciri ahli bidah adalah mencela ulama sunnah, maka di sebelum ganti poin Al-Mustasar Muqtaman dua pangkat sebelum itu dikatakan, maka al-qadah fi ulama ahli sunnah alamatun kabiratun min alamati ahli bidah wa tahazzub. Famanta'ana, maka siapa yang mencela ulama sunnah dari orang yang nampak dirinya pada dirinya sunnah, fal'aqallah, maka minimal dia adalah orang yang terjumus dalam tasabuh dengan ahli bidah. Maka di sini penulis mengatakan bahwasanya ulama yang orang yang mencela ulama sunnah ada di antara dua kemungkinan. Pertama dia adalah ahlul bidah, yang kedua adalah dia al-mutasyabbih bi ahlul bidah, orang yang tersebut dengan ahlul bidah. Kita katakan banyak kemungkinan yang lain. Ya, ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, di antaranya tadi salah informasi. Yang masuk informasinya adalah informasi yang keliru, yang itu informasinya adalah informasi yang negatif tentang satu ulama sunnah. Sebagaimana satu cerita yang mungkin pernah pernah kita dengar, adanya seorang ulama India yang setiap di majelisnya dia mencaci maki dan melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ada seorang yang dari Arab Saudi berdagang atau apa ke sana, dan dia mendapatkan bahasanya ulama ini, jadi adalah ulama yang lurus, dia ulama yang lurus, ulama sunnah. Namun setiap di akhir majlisnya dia melaknat Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya orang ini kemudian mendakwai sang ulama dengan cara yang cerdas, dengan apa? Dikasih buku, maka kita bertauhid dalam keadaan sampulnya hilang atau dihilangkan. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Apa dia puji-puji setelah dia baca, setelah ini buku yang bagus, ini buku ini seperti bukunya Bukhari, metodenya seperti Bukhari dan semacam itu. Ini bukunya siapa? Maka siapa ya? Saya, ayo kita ke toko buku. Maka kemudian sang ulama diajak ke toko buku dan ditanyakan kepada toko pemilik toko buku, ini buku siapa ini? Maka setelah ditunjukkan kepada si pemilik toko buku, kemudian dia buka-buka, dia katakan, oh ini bukunya Muhammad bin Abdullah. Mau Abdullah yang saya lakukan setiap hari itu, ternyata bukunya semacam ini. Maka setelah itu kemudian beliau di setiap majelisnya mendoakan Muhammad bin Abdullah. Maka apakah orang yang mencela Muhammad bin Abdul Wahab dan karena salahnya informasi semacam kejadian ini dan cuma diberi dua pilihan, imma ahlil bidah, imma mutasyabbibi ahlil bidah, enggak pas, kurang tepat, kurang rinci. Ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Maka di halaman 179 berkatakan, oh yang mencela ulama sunnah cuma ada dua kemungkinan antara ahlil bidah atau kamu tersap di BLN beda, ini kurang rinci. Perlu dilihat faktor-faktor yang lain. Ada faktor-faktor yang lain yang boleh jadi kita memakluminya. Di antaranya adalah karena faktor kesalahan informasi yang didapatkan. Maka demikian juga berkaitan dengan apa yang dikatakan di halaman 226. Ya, beliau sampaikan bahasanya orang yang mencela ulama jahwa takjil di antara dua kemungkinan, kalau enggak bukan orang yang sesat, menyimpang, maka orang yang bodoh tentang pentingnya ilmu jahwa takjil ini pun fihi syaikh, satu hal yang kurang tepat. Kenapa? Karena ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Masih ada beberapa pilihan kemungkinan yang lain. Kemudian diambilkan dari perkataan Az-Zahabi yang tadi telah kita baca, para imam jawa ta'jil adalah manusia yang paling banyak benarnya dan paling jarang salahnya. Maka para imam jawa ta'jil yang mereka itu masyhur dengan hal tersebut dan mereka jadi rujukan di zaman mereka dan setelah zaman mereka, dan diterapkanlah perkataan mereka dalam jawa ta'jil, maka mereka adalah orang-orang yang bersifat dengan bisifat ilahliyah. Lidhalika, mereka adalah orang-orang yang memiliki ahliyah kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Maka mereka adalah orang-orang yang robbani wahum al-mutajaridun, mereka adalah orang-orang yang objektif mencari kebenaran dan bersemangat untuk bersikap adil wal-insaf dan adil dan bersabar terhadap gangguan manusia. Abu Hatim Al-Busti mengatakan, "Tsumma akhadha an haula." Kemudian dinukil dari mereka maslakul hadis wal ikhtibar, jalan hadis dan jalan ujian, wal intiqah dan penyaringan terhadap para perawi fil athar yang ada dalam berbagai riwayat, hatta rahalu, sehingga mereka mengadakan perjalanan untuk mengumpulkan hadis. Mereka adakan perjalanan ke berbagai tempat, mereka periksa berbagai kota dan berbagai daerah, dan mereka komentari alat matukin perawi-perawi yang matruh dengan celaan, dan mereka komentar perawi yang lemah dengan al-qadar celaan, dan mereka juga jelaskan bagaimana kondisi perawi yang sekoh, perawi yang mudallis, para imam dan perawi-perawi yang riwayatnya ditinggalkan, hatta sorot, sehingga jadilah mereka menjadi manusia-manusia yang diteladani jadikan acuan dalam masalah riwayat. Wal a'immah, dan para imam yang menempuh jalan mereka dalam masalah fil akhbar, dalam masalah hadis, adalah sejumlah ulama. Sebutkan sejumlah ulama syarh wa ta'dil. Maka di antara mereka Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Abdullah al-Madini, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, penulis kitab Musnad, Musnad ibn Abi Syaibah, Ishaq bin Ibrahim al-Handali, Ubaidillah bin Umar al-Qawariri, Zuhair bin Harab, Abu Khaythamah, dan sejumlah yang lain yang merupakan orang-orang yang segenerasi, satu generasi dengan mereka. Ila akan tetapi yang paling hati-hati dalam agama dan yang paling banyak melakukan penelitian terhadap rawi-rawi yang ditinggalkan riwayatnya, dan yang paling alzam melihat di sunnah, orang yang paling menggeluti kemampuan ini, ala ta'mil awqat, sepanjang waktu, di antara mereka-mereka tadi adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan Ali al-Madini rahmatullah alaihim ajma'in. Maka beliau sampaikan di sini bahasanya ulama jar wa ta'dil itu pun bertingkat-tingkat. Kata Abu Hatim al-Busti, ada orang yang secara umum adalah ulama jar wa ta'dil, namanya telah disebutkan di antaranya di depan, Ahmad bin Hanbal dan seterusnya, Ubaidillah bin Umar al-Qawariri dan selanjutnya. Namun di antara ulama jar wa ta'dil tersebut ada juga yang memang sangat spesialis dalam jar wa ta'dil, meskipun ya ulama sebelumnya sudah spesialis jar wa ta'dil, adalah pilihan spesialis. Di dunia kedokteran ada spesialis 1, ada spesialis 2, maka ada yang lebih spesialis lagi dalam jar wa ta'dil. Al-Khatib dalam karya Al-Baghdad berkomentar tentang Al-Imam Al-Jihbir, seorang yang sangat pakar dalam hadis, Abdurrahman bin Mahdi. Beliau mengatakan tentang Abdurrahman bin Mahdi, beliau termasuk ulama urbani dalam ilmu, dan di antara salah satu yang disebut-sebut dalam hebatnya hafalan, dan beliau di antara ulama yang unggul dalam pengetahuan terhadap riwayat dan jalur-jalur riwayat dan kondisi-kondisi para perawi. Dan berikut ini persaksian para ulama, bahasanya mereka para imam jar wa ta'dil adalah orang yang paling banyak benarnya dan jarang salahnya. Ibnu Rumi mengatakan, tidaklah kulihat seseorang yang berkata dengan perkataan yang benar berkaitan dengan para masyayikh, berkaitan dengan para perawi, melebihi Yahya. Yahya bin Ma'in. Wa ghairu kana yatahamalu bil qaul. Wa ghairuhu, sedangkan yang lain kata yatahamalu bil qaul. Yang lain mereka adalah orang yang yatahamal, tadi telah kita terjemahkan yatahamal, adalah orang yang menafsirkan sesuatu tidak sesuai dengan maksud yang diinginkan. Yakni yang beliau maksudkan adalah Ibnu Ma'in, yaitu selain Ibnu Ma'in. Maka Adz-Dzahabi membantah perkataan Ibnu Rumi ini dengan mengatakan perkataan Abdullah bin Rumi ini tidak bisa diterima. Wa inna maqalahu bi ijtihadihi, dan beliau mengatakan demikian dengan ijtihad beliau. Kami tidaklah mendakwakan kemaksuman untuk para imam jar wa ta'dil, dan mereka adalah manusia yang paling banyak benarnya dan jarang salahnya, dan mereka adalah orang yang sangat luar biasa insaf ataukah objektivitasnya, dan mereka adalah orang yang jauh dari tahamul, memaknai sesuatu tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Bukan hanya Yahya bin Ma'in, namun seluruh ulama jar wa ta'dil secara umum. Maka jika mereka sepakat untuk memuji atau mencela person tertentu, maka pegangilah, gigitlah dengan geraham, jangan langgar. bisa engkau akan menyesal. Adapun orang yang menyimpang dari mereka, maka itu tidaklah teranggap. Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Qayyim itu kalau tanpa menyebut Al-Jauziyah maka pakai Alif Lam Ibnu Qayyim. Dan jika kita sebut Jauziyahnya maka Qayyimnya tanpa Alif Lam, maka kita katakan Ibnu Qayyimil Jauziyah. Setiap orang tahu bahasanya Ahlul Hadis, para ulama hadis adalah sekelompok manusia yang paling benar perkataannya, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak, aku jumpai agama yang benar pada Ahlul Hadis, yaitu maksudnya Ahlus Sunnah. Namun Ahlus Sunnah di masa silam itu dipimpin oleh para ulama-ulama pakar hadis, para ulama-ulama yang menekuni hadis. Sedangkan ilmu kalam aku jumpai ada pada Mu'tazilah. Sedangkan hobi berdusta aku jumpai pada Syiah. Sedangkan suka ngakal-ngakali hukum agama aku jumpai pada ahlu ra'i, ahlul qiyas, ahli fikih ya. Ya tentu kita katakan ahli fikih yang kurang bertakwa. Ya, tentu tidak tepat kita katakan semua ahli fikih, ahli ra'i, ahli fikih. Wasu'u ra'i wa tadbir, sedangkan jeleknya pendapat dan pengaturan ada pada Abi Fulan. Al-Mu'allim al-Yamin fi an-Tanqil mengatakan para imam hadis, mereka adalah orang-orang yang mengerti, mereka itu adalah orang-orang yang ilmunya melaut, dan mereka adalah orang-orang yang sadar. Maka mereka jaga diri dari kesalahan semaksimal mungkin, akan tetapi mereka pun bertingkat-tingkat dalam kemampuan yang menjaga diri dari kesalahan. Beliau juga mengatakan, dan para ulama mereka adalah orang-orang yang mutasaddidun, orang-orang yang hati-hati dalam bicara dan jaga diri, akan tapi mereka bukanlah orang yang maksum dari kesalahan. Kemudian beliau katakan, maka aku akan membuat, penulis mengatakan aku akan membuat contoh bukti banyaknya benarnya Imam Jarwatadin dengan salah satu mereka, yaitu guru kami Samukfil Al-Wadi'i. Faqad kana, maka beliau adalah satu ayat Allah, satu ayat Allah, seorang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam masalah ini. Maka beliau bicara tentang person tertentu atau beberapa person atau satu kelompok, dan pada awalnya penilaian beliau itu mendapatkan penentangan. Boleh jadi penentangan tersebut berasal dari sebagian kawan-kawan beliau sendiri ataupun yang lain. Dan seiring hari maka nampaklah benarlah realitanya sebagaimana yang dikatakan oleh Semukbin. Maka orang-orang yang menentang beliau pun kemudian kembali kepada perkataan beliau. Maka kemudian beliau contohkan, fakotkan yakulu, maka Semukbin berkomentar tentang Hizb Asy-Syabab Al-Mu'min, mungkin nama partai politik di Yaman, partai Asy-Syabab Al-Mu'min, pemuda-pemuda yang beriman. Dia katakan mereka ini Asy-Syabab Al-Mujrim, para pemuda-pemuda yang jahat. Dan dia katakan mereka itu di antara orang yang isinya adalah orang-orang yang tidak sholat ataukah orang yang suka mencuri. Nah, perkataan beliau ini tidak dianggap oleh banyak orang. Namun ketika partai Syabab Mujrim ini melakukan pemberontakan dengan dipimpin Husain bin Badruddin Al-Hawthi, memberontak kepada pemerintah Yaman, dhaharat minhum, maka nampaklah dari mereka berbagai perkara yang memang dikatakan oleh Syekh Mukbir rahimahullah. Watamanna, dan berangan-anganlah sebagian orang yang tertipu dengan partai ini, bahasanya mereka menerima perkataan Syekh Mukbir sejak pertama kalinya beliau mengatakannya. Wa anam, dan seandainya mereka menerima perkataan Syekh Mukbir, mawaqa al-faqsu ala ra'as. Maka tidaklah, kalau terjemah aslinya, kapak itu jatuh pada kepala mereka. Ya, maka mereka tidak akan kecewa dan menyesal. Demikian juga Samukbil berkaitan dengan dua yayasan, Jam'iyah Hikmah dan Jam'iyah Al-Ihsan. Beliau katakan bahasanya mereka ini adalah hizbiyah mukhallafah, adalah hizbiyah tertutup. Dan orang-orang dari jumiyah tersebut meninggal hal ini, kemudian nampaklah kehizban mereka ba'da mudatin, setelah beberapa waktu lamanya. Kemudian berikutnya adalah qillatu a'immatil jar wa ta'dil qadiman wa haditha. Sedikitnya ulama jar wa ta'dil atau imam jar wa ta'dil di masa dulu dan di masa silam dan di masa sekarang. Siapa yang mentelaah buku para imam jar wa ta'dil, maka dia jumpai bahasanya para pelaku jar wa ta'dil itu jumlahnya sedikit. Maka yang bicara dengan jar wa ta'dil itu sedikit. Dan ini kebalikan zaman kita, yang bicara jar wa ta'dil banyak sekali. Maka di masa silam, di masa banyak orang yang berilmu, kalau kita buka buku jar wa ta'dil, maka paling banyak dapatnya komentar Imam Ahmad, Bukhari, Ibnu Abu Hatim, Abu Sur'ah Ar-Razi. Setiap perawi cuma muter di nama-nama itu. Perawi cuma muter di, kalau paling banyak ketemu perkataan Imam Ahmad, kalau enggak ketemu perkataan Bukhari, ketemu perkataan Abu Sur'ah Ar-Razi, ketemu perkataan Yahya bin Ma'in, Ali bin Majini, dan seterusnya. Mutlak di situ aja, jumlahnya tidak banyak. Kalau sekarang baru ngaji sekali, baru mantan, baru tobat kemarin, besok sudah jadi ahli jar wa ta'dil. Wahum fil usulil muta'akhir, maka di masa-masa berikutnya, maka tentu jumlahnya harus aqallu wa anda, lebih sedikit dan lebih jarang. Dan ini terjadi tidak lain kecuali karena sedikitnya orang yang layak untuk melakukan hal yang tersebut. Ibnu Abi Hatim jajar wa ta'dil mengatakan, orang yang yuhsin, punya kemampuan untuk mengetahui sahihnya hadis dan cacatnya hadis, wa indahu, dan dia punya kemampuan untuk tamyiz, membedakan hal tersebut, dan menguasai ilmu ilal hadis, adalah Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini. Setelahnya adalah Abu Zur'ah. Karena Yusuf Nudali kabla memang mampu dalam bidang tersebut. Qil, kemudian dikatakan kepada, diabi kepada ayahku, yaitu Abu Hatim, faqul haula, adapun selain mereka-mereka, apakah engkau kenal hari ini satu pun? Maka beliau katakan, tidak ada. Kemudian penulis mengatakan, wa hadil qillah, sedikit yang ada di masa, jumlah sedikit yang ada di masa Abu Hatim, padahal di masa beliau ulama di zamannya itu ada dan kathir, jumlahnya banyak. Tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah. Namun yang punya kemampuan dalam masalah jawa takdir sangat sedikit. At-Tirmidzi di kitab Al-Ilal As-Sahih yang tercetak di akhir kitab Jami Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi dikatakan, dan sebagian orang mencela, sebagian orang yang layak faham, tidak faham mencela ulama hadis berkaitan dengan perbuatan ulama hadis yang membicarakan perawi. Waqat wajib najat kami jumpai lebih dari sejumlah imam dari kalangan tabi'in membicarakan para perawi. Di antara ulama tabi'in yang membicarakan perawi adalah Hasan al-Basri dan Tawus Ibn Kaisan. Hasan al-Basri dari Basrah, Tawus ini dari Kufah. Takallama fi ma'bad al-Juhani, mereka membicarakan tentang tokoh ahli bidah, yaitu pencetus paham Qadariyah, ma'bad al-Juhani. Demikian juga Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in, mungkin Ibn Abbas pun membicarakan Talq bin Habib. Nah, Talq bin Habib ini dinilai memiliki akidah irja. Ibn An-Nakhai dan Amir Asy'abi pun membicarakan Al-Hadas Al-A'war. Kemudian penulis mengatakan maksud dari nukilan ini adalah menjelaskan sedikitnya Imam Jarh wa Ta'dil waqta bi asrina, maka ambillah pelajaran untuk zaman kita. Maka para imam cabang ilmu ini yu'aduna bil asabi, bisa dihitung dengan jari. Maka beliau katakan semisal Ibnu Baz, Al-Albani dan Al-Wadi'i rahimahullah, dan beliau contohkan Rabi' Al-Madkhali hafizahullah. Dan berkaitan dengan Rabi' dan pujian Al-Albani untuk Rabi', maka pujian Al-Albani untuk Rabi' bukanlah tidak dengan pujian Imam min A'immat Jarh wa Ta'dil, namun beliau cuma mengatakan hamil liwa'il Jarh wa Ta'dil fi hadzal zaman, pemegang bendera Jarh wa Ta'dil. Dan pemegang bendera itu tentu belum tentu dia adalah maknanya tidaklah berbeda dengan Imam Jarh wa Ta'dil. Maka jika beliau memasukkan Syarabi berkaitan dengan pujian Al-Albani untuk Syarabi, maka kita katakan pujian Al-Albani adalah pemegang bendera. Hamilul liwa, dan bukan Imam min A'immatul Jarh wa Ta'dil. Fa'a'immatul Jarh wa Ta'dil, maka Imam Jarh wa Ta'dil setiap masa itu sedikit daripada ulama hadis secara umum. Dan ulama hadis di setiap masa lebih sedikit dari ulama fikih, kecuali di masa salaf. Maka karena di masa salaf ulama hadis, pakar hadis, mereka juga sekaligus ahli fikih. Namun jangan dikira bahwa sedikitnya Imam Jarh wa Ta'dil itu adalah dampak dari sedikitnya penuntut ilmu yang belajar kepada beliau-beliau. Bahkan thalabul ilm, bahkan para penuntut ilmu yang belajar pada ulama besar Imam Jarh wa Ta'dil, yang belajar pada Syu'bah, pada Sufyan Tsauri, Ibnu Uyainah, itu ribuan. Namun lam yasud, tidaklah terjadi dari jumlah yang banyak sendiri. Dari jumlah yang demikian banyak ini tidaklah terjadi para murid-murid Syu'bah dan seterusnya ini kemudian menjadi Imam Jarh wa Ta'dil kecuali sedikit dari mereka, karena sedikitnya orang yang layak untuk itu. Waktu yatawajjah, maka sebagian penuntut ilmu mengarahkan dirinya kepada ilmu yang besar ini, yaitu ilmu Jarh wa Ta'dil biduni rawiyah, tanpa pertimbangan dan tanpa merujuk pada para ahli ilmu. Maka karena ada sejumlah thalabatul ilmi kemudian mau terjun dalam ilmu Jarh wa Ta'dil, maka terjadilah semacam kegoncangan dan perselisihan. Kemudian tersingkaplah bahasanya mereka-mereka yang statusnya para thalabul ilmi ini, mereka itu sungguh mereka itu merusaknya lebih banyak daripada perbaikan yang mereka lakukan. Oleh karena itu maka Semukbil memberikan nasihat pada murid-muridnya dengan mengatakan, wahai anak-anakku, janganlah kalian sibukkan diri kalian dengan masalah ini, yaitu perdebatan tentang person ini dan itu, apakah dia mubtadi ataukah tidak, isbi ataukah bukan, enggak usah diperdebatkan. Janganlah kalian ribut, da'uha ilayya, serahkan hal tersebut kepada aku, ana akfikum iya, aku cukupkan kalian, akulah yang mencukup kalian, aku saja yang mengurusi, jangan semua bicara. Dan sungguh kami mendapatkan manfaat dengan nasihat ini, walhamdulillah. Demikian juga Semukbil dalam kitabnya Dawatil Asrita mengatakan, janganlah kalian sibukkan diri kalian dengan fanatik kepada fulan ataupun fanatik kepada fulan, Bal aqbil ala talabil ilm. Bahkan curahkanlah diri kalian untuk menuntut ilmu. Fa fi dhati maratin, maka pada satu ketika kata beliau, kata ba'ilaya akhun min Makkah, ada seorang dari Makkah menulis surat kepada aku. Dan dia berkata, orang Makkah tadi berkata kepada aku, sebenarnya hizbiyah itu semakin gawat di tempat kami, apakah yang harus kami lakukan? Maka kata saya, mukbil pun nasihatkan kepada orang tersebut dan katakan kepadanya, akbil ikbalan kulliyan. Kata-kata kulliyan perlu digarisbawahi. Maka berikanlah perhatian kalian secara total. Total itu artinya ya keseluruhan, dan tidak tersisa untuk yang lain untuk menuntut ilmu. Janganlah kalian menoleh dan mempedulikan perkara-perkara ini. Wakana, dan orang tersebut, orang Mekah tadi, hatinya merasa sakit dari kondisi orang-orang hizbi, dan dia ingin membuat dan menulis bantahan untuk mereka. Maka kukatakan dan kepada orang tersebut, janganlah kau sibukkan dirimu dengan membuat bantahan dan menulis bantahan untuk mereka. Anda ini baru penuntut ilmu, perlu berbekal ilmu. Maka jika Anda menyibukkan diri dengan masalah ini, apa komentar tentang si A dan si B, maka tusaghal an hifdzil Qur'an, maka Anda tersibukkan sehingga tidak bisa ngapal Qur'an, sehingga tidak bisa mendapat mempelajari ilmu yang manfaat. Maka jangan sibukkan di Anda dengan masalah ini. Wa aqbil iqbalan kulliyan, maka sibukkanlah, maka curahkanlah dengan secara total perhatian Anda untuk mempelajari ilmu yang manfaat. Maka masalah komentar itu ya, sudah ada yang ngurusi, maka enggak usah ikut ribut dan ikut campur tangan. Malah tambah bingung ya, akhirnya malah futuh karena bingung melihat orang pada ribut satu dengan yang lain. Beliau juga mengatakan, yang aku nasihatkan kepada saudara-saudara kami untuk rajin dan bersungguh-sungguh belajar ilmu yang manfaat, dan jangan mereka sibukkan diri mereka dengan sesuatu yang bukan urusan mereka dan yang tidak manfaat bagi mereka. Maka perselisihan dan perpecahan yang terjadi saat ini itu nasyiatu muncul anil faro, dikarenakan nganggur. Karena orang itu nganggur, tidak punya kerjaan, akhirnya searching-searching di komputer, di internet, apa, oh, maka orang ini layak untuk ditahdir. Coba dia sibuk, dia tidak nganggur, sibuk dengan ngapal Quran, sibuk ngapal hadis, tidak sempat searching cari kesalahan orang di internet. Tidak mungkin searching sempat untuk bikin blog tahdir orang sana dan sini. Namun kok sempat-sempatnya nadir orang sana dan sini? Jawabannya karena dia pengangguran. Karena dia pengangguran, kurang kesibukan dan kurang beraktivitas dengan aktivitas yang manfaat. Akhirnya orang itu nganggur itu susah, maka dia cari kesibukan. Akhirnya kesibukannya untuk ngomongin orang. Maka ini satu hal yang patut digarisbawahi. Fahad dan ikhtilaf, fahad dan fukok, nasiatun antarahim. Perselisihan yang terjadi di tengah-tengah dakwah, bahkan perpecahan ya, itu ya, salah satu faktornya adalah karena banyaknya orang yang nganggur, tidak tersibukkan dengan hal yang manfaat, maka dia gunakan pikirannya dan tenaganya untuk hal yang tidak manfaat. Maka sibuk tentang apakah Syekh A itu benar ataukah Syekh A itu salah, ataukah Syekh B ini bisa diambil ilmunya ataukah tidak, Syekh Fulan itu keadaannya demikian dan demikian. Ini sibuk dalam masalah ini, kata beliau, karena jadi pengangguran. Kalau orang itu gak nganggur, sibuk dengan hal yang manfaat, gak sempat ngomongkan Ustaz A itu hizbi ataukah tidak, ini ya, layak diambil ilmunya ataukah tidak, tidak akan sibuk. Sibuk ngapal arba'in yang belum apal, sibuk ngapal Qaidul Arba' yang belum hafal, salah satu usul yang masih salah-salah. Wah, kalau lebih sibuk dengan hal tersebut, Quran yang juz amal belum selesai-selesai. Wah, kalau lebih sibuk dengan enggak sempat punya waktu untuk mikirkan ini dan itu. Fa'ana akul, maka aku katakan wajib antu hadis anna tahadusuka nafsaka, wajib engkau katakan pada dirimu bahasanya engkau ingin semisal sebulan atau asalullah disahol sahol tanap saka, atau perkara yang paling baik untuk kau sibukkan dirimu adalah kau sibukkan dirimu min hadal masjid ila hadal masjid, dan kau sibukkan dirimu untuk berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain untuk belajar. Belajar di masjid ini kemudian pindah di masjid yang lain untuk berpindah masjid ini. Pemindahan dan majlis ilah dan majlis, dan berpindah dari satu majlis ke majlis yang lain. Maka itu hal yang terbaik untuk menyibukkan dirimu. Tidak perlu menyibukkan apakah fulan itu benar apakah fulan itu salah. Itu tidak usah disibukkan. Yang terbaik untuk kesibukan yang terbaik adalah berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu majlis ilmu ke majlis ilmu yang lain. Fanan sohum bil jidi wal istihad, maka aku nasihatkan semua untuk rajin dan bersungguh-sungguh dan rajin dalam belajar. Maka sebagaimana pernah kita singgung tentang berkaitan dengan sedikitnya ulama jar wa ta'dil di zaman ini dan di masa silam, maka pernah kita dudukkan bahasanya jar wa ta'dil di masa silam beda dengan masa sekarang. Jawa takdir di masa silam itu satu hal yang ajaib. Seorang itu kemudian melakukan penelitian sehingga rawi A ini jika belajar dari guru yang ini sahih, jika yang ini maka daif. Jika belajar sama yang ini maka separuhnya sahih, separuhnya daif. Satu hal yang ajaib. Karena ini adalah penelitian terhadap keadaan perawi yang luar biasa. Adapun jarwa takdil masa sekarang itu berbeda. Seandainya kita terima itu namanya jarwa takdil, maka objek pembicaranya berbeda. Pembicaraan sekarang ya Pak, apakah ini mubtadi ataukah tidak, apakah dia mubtadi ataukah dia tidak, apakah dia alusunnah ataukah bukan. Maka ini berbeda dengan objek jarwa takdil di masa silam. Maka jarwa takdil di masa sekarang berkaitan dengan masalah menilai orang seorang itu sunni ataukah tidak. Maka syarat pokoknya adalah kemampuan sang ulama, sang alim untuk kemampuan dia punya ilmu yang tafsir tentang sunnah dan tafsir tentang bid'ah dan kesesatan. Maka siapa yang punya ilmu tentang rincian, hal yang rinci tentang masalah sunnah dan hal yang rinci tentang bid'ah dan kesesatan, maka dia punya hak untuk memberikan penilaian. Tentu setelah seharusnya beliau telah meneliti keadaan orang yang mau dibahas dari bukunya atau dari lainnya. Terus setelah itu keluar penilaian apakah dia sunni ataukah tidak. Itu jarwa ta'dil zaman ini. Oleh karena itu maka berkaitan dengan sedikitnya ulama jarwa ta'dil zaman ini, jadi saya katakan fisik ini satu hal yang kurang tepat. Maka asal saja para ulama sunnah yang tahu hal yang rinci tentang sunnah dan hal yang detail tentang masalah bid'ah, maka dia punya hak untuk berkomentar dan teranggap sebagai ulama jarh wa ta'dil dalam di zaman ini dalam masalah ini. Maka membatasi diri pada beberapa pasal yang beliau sebutkan, maka itu satu hal yang kurang tepat. beliau tidak masukkan dalam nama yang tadi beliau sebutkan, Syekh Nusaimin misalnya. Ya, apakah Syekh Nusaimin punya hak untuk bicara tentang masalah aliran, apakah kelompok ini aliran sesat ataukah tidak, poson ini menyimpang ataukah tidak, teranggap ataukah tidak perkataan beliau? Jawabannya teranggap. Beliau adalah seorang yang beliau punya ilmu tentang tafsir dalam masalah sunnah dan tafsir dalam masalah bid'ah. Maka penilaian beliau tidak kita katakan ketika beliau punya nilai yang berbeda dengan ulama yang lain, kemudian kita anggap ini perkataan yang salah. Tidak demikian. Namun dia tetap, perkataan beliau tetap teranggap dalam masalah menilai kelompok, menilai buku, menilai pasal. Maka sehingga nanti perselisihan antara beliau dengan yang lain adalah perselisihan bersifat istihadi. Misalnya komentar beliau tentang masalah Said Qutb yang tidaklah tegak atau tidak kemudian keras, ini adalah penyair yang tidak berilmu, ya wajar kalau salah. Tidaklah kalian ribut tentang dia. Yang ini boleh jadi berbeda dengan pandangan ulama yang lain. Maka tidaklah kemudian kita katakan bukan Imam Jarh wa Ta'dil sah, dan dengan semata-mata itu kemudian kita tinggalkan dan tidak kita anggap. Namun kita katakan di sini terdapat khilaf istihadi di antara para ulama sunnah zaman ini masalah mengomentari Syekh Qutb ataukah yang lain. Demikian yang kita bahas kesempatan hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tentang masalah GMC, ada mahasiswa yang mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Orang tua minta untuk mengajukan klaim ke GMC. Jawabannya, GMC adalah asuransi yang dipaksakan dan fatwa ulama tentang masalah asuransi, maka boleh memanfaatkannya sebatas nilai yang pernah kita setorkan. Sebesar premi yang telah kita keluarkan, maka itulah hak kita dari pelayanan asuransi tadi. Kita punya lebih dari itu, maka itu bukan uang kita. Nasihat untuk wanita yang semisal tanpa mahram, dia beralasan karena mahram sibuk dan sama mahram menambah biaya perjalanan. Maka dia lupa dengan al-barokah. Dia lupa dengan keberkahan. Anggap saja itu memang menambah biaya perjalanan. Namun biaya perjalanan yang harus dikeluarkan dalam rangka melaksanakan sunnah, dalam rangka melaksanakan syariat, adalah biaya perjalanan yang akan menjadi sebab bi'idnillah, jadi sebab berkahnya harta. Maka jangan khawatir dengan bertambahnya biaya karena biaya perjalanan dalam karena safar kesana mahal. Maka meskipun itu mengurangi biaya, menambah biaya secara zahir, namun dalam keberkahan dalam mengamalkan syariat terdapat banyak keberkahan, terdapat keberkahan yang besar. Demikian yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Demikian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.